yodeling, yodeling. Hvala najviše.
Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaž, pa.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v Jugosfero, Jugosfero, Jugosfero,
Jugosfero. Jugosfero omogoča založniško-knjigarniška družba Antikvariat Cunjak.
Lepo pozdravljeni v še Jugosferi, tokrat z nami Marko Pelhan. Marko, v Ameriki si, kakšno je tamo vreme, ovdje virusi vladajo zima?
No, tukaj v Kaliforniji je malo en tak vročinski val.
Vročinski val?
Ja.
Blagor vama je. Marko, ti si začel kot gledališki režiser, v bistvu radijski, končal si v tistem območju, ki sem v Sloveniji, mogoče samo v Sloveniji reče, intermedijska umetnost. Je to logično? Ne zgleda.
Če je logična beseda intermedijska umetnost?
Ne, če je to, da iz gledališča si nekak šel v ta vode umetnosti in tehnologije, ne? V tem spolu.
Ja, popolnoma. Zame, mislim, jaz nisem nikdar sebe niti doživljal kot samo nekoga, ki je pač prišel iz gledališča in šel kamorkoli, ampak dejansko celotna performativnost še vedno en velik del mojega dela in zanimanja, tako da nisem nikdar sebe doživljal zelo medijsko specifičnega, ne. In
ja.
Tudi vse delo moje, tudi prvi projekti, ki sem jih naredil izven pač tega, kar smo delali na sami akademiji, pa tudi že konc konca tudi moja diplomska predstava, so pač šli v eno drugačno smer, kot samo klasičen teater.
Pa ja, v bistvu zaradi tega te tudi vprašam, ne, ali lahko na tvojo umetnost nekak gledamo v bistvu v tem performativnem smislu, ne? In na Makro Lab in tudi na druge projekte. Ne? Zdaj sem gledal slučajno, vidim, da si končno naredil ta sajt, zdaj je dokaj pregledno pač, v bistvu tvoje delo razvito.
Ja, Ladomir, Ladomir.net.
Ladomir.net in v bistvu tamo, ko gledam neke sete, ne, za te projekte, dokaj so podobni tem setom za gledališče. Ne?
Ja. Dejansko gre tukaj za eno kontinuiteto v mojem delu. Zame ni bilo tukaj nikdar kaj dosti razlike, pa zelo zanimivo, da sem ravno včeraj tukaj bila na obisku, trenutno imamo v enem centru tukaj v Irvineu, kjer je na univerzi, kjer je tudi kolega Tomaž Mastak, sicer uči in dela, eno razstavo v BL Center for Art and Technology z naslovom Wetware, pač bio umetnost. Tako bom rekel, bolj zvezde bio umetnosti, no. In tam je bilo zelo zanimivo pač videti in spoznati nekoga, ki se zdaj ukvarja z bio umetnostjo, pa prav tako prihaja z gledališča. To je ena avstrijska umetnica oziroma iz Berlina, no, ampak zdaj dela na Dunaju, Lucy Strecker. In po dolgem času, ko spet srečo in tako sorodno dušo, ne.
Tvoji projekti v nekem smislu lahko rečemo, da se nikoli ne končajo, nekak še naprej razvijaš, pa tudi, ko so končani, mogoče je najbolj znan tvoj projekt za Makro Lab, ne, mogoče čist na kratko, če predstaviš, da verjetno ti je mogoče to dolgočasno, ne, ne ponavljaš, mogoče ne, ampak čist na kratko, pa kaj je zdaj s tem, je on živ v nekem smislu tudi zdaj?
Ja, pravzaprav ravno v teh mesecih se dogovarjamo, da bomo spet postavili Makro Lab, ga obnovili in obstaja več možnosti, kaj več ne morem zdaj javno povedati, ampak delamo na temu.
Ampak to je subverzivnega, Marko, če ne moreš povedati, je to neka...
Jaz upam, da je vedno malo subverzivno. Makar le, že sam po sebi določen stvari, ki so se tam dogajale v preteklosti, bi jih lahko kdo označil, zdaj potem, kar nam je Snowden vse razkril kot zelo subverzivne, ampak ja, delamo naprej na temu in se pravi, pred 5 leti smo bili že zelo blizu enemu dogovoru. Projekt je relativno pač čisto logistično zelo zahteven in kot vemo, v Sloveniji je to zelo težko pač izvesti. In so tudi, iščemo druge načine, tako bom rekel.
Kaj pa s projektov Arctic Perspective, to je...
Arctic Perspective se nadaljuje. Ja, seveda, to je pač ena izmed takih stalnih aktivnosti in letos nadaljujemo, imamo v bistvu eno celo en set aktivnosti na severu Finske. Zdaj v mesecu v aprilu z našimi kolegi iz skupnosti Samijev in potem tudi proti koncu leta bomo spet pa na v bistvu tem severnem delu, ako so dobro, ki je na severnem delu Arktike, pravi v okolici Miti Matilika v avtonomni pokrajini Nunavut. Tako da, ja, Arctic Perspective dela naprej, pač to je spet en tak dolgoročen projekt. To so stvari, ki jih ne moreš kar tako zaključiti, niti ni bil na njihov smisel, zato je tudi se imenuje inicijativa, ne pa projekt.
Ja, daj si na zadnje bil na Arktiki, a se kaj je bistveno spremenilo v zadnjih let, ne vem, da smo se na zadnje pogovarjali, mislim, v nekom geopolitičkem smislu,
absolutno, ogromno se je spremenilo.
Tam, kaj se dogaja, kdo je, evi, kdo prisoten tam?
Arktika je pač v enem zelo dinamičnem trenutku, zdaj že nekaj letno, ampak tudi geopolitično, ne. S to popolnoma novo projekcijo geopolitično Rusije na Arktiko. Mi smo pred 2 letoma v Moskvi sodelovali na enem projektu Teritorija leda, je bil naslov, v laboratorija, se imenuje ta majhna galerija. In tam je bilo zelo jasno, že takrat pač smo tudi se srečali s kolegi iz ruskega polarnega programa in tako naprej. In je bilo že čutiti, da se bodo stvari spremenile. No? In dejansko, zelo malo po tistem, je potem Rusija tudi objavila pač svoje strateške načrte, da bojo gradili vojaške baze na Arktiki in tako naprej. Tako da, kar se tiče tega polovice Arktike, ki je pod na nek način rusko zono vpliva, se marsikaj dogaja. Potem imamo tudi geopolitični spor okrok razmejitve, dokot segajo v bistvu pač te kontinentalni pas. Ne. Rusija je vložila svoje dokumente pri Združenih narodih in prav tako Danska, Kanada in stvari se vedno bolj zapletajo tudi na Arktiki, tudi geopolitično, ne samo klimatsko.
Ja, to je zanimljivo, da saj tudi en izmed smislov projekta, da v bistvu ni navadni smrtniki, v bistvu nimamo pojma, kaj se dogaja na Arktiki, ne? Ne vem, zdaj to, kaj govoriš, ne vem, včasih smo imeli hladno vojno, pa kdo bo prvi na Luno prišel, ne? Zdaj spet na to Arktiko se gleda kako na neko teritorijo, ki je izvan tega planeta, ne, se pa spet tam nekako lomijo.
Tudi na Antarktiki se bo začelo to dogajati. Na žalost, pač antarktična listina, ki je bila podpisana leta 1961, bo leta 2041 morala biti obnovljena ali kakorkoli, pač takrat zapade. In zna se marsikaj zgoditi takrat, ne? Pač, ker za antarktično listino so bile vse ozemeljske pač, težnje zaustavljene, zamrznjene samo, ne? Frozen. In zdaj se bo pač vse spremenilo, to je moja napoved, na žalost. In se dela že na tem, Norvežani v bistvu so ogromno zelo bili aktivni zadnje leta, tako znanstveno, kot tudi, bom rekel, geopolitično na Antarktiki, dogajajo se meritve, v bistvu se potihoma iščejo pač nove vire energije. Prav tako Angleži in Rusi ne bodo tukaj seveda ostali na križem rok in situacija so tudi tam zapletla.
Marko Pelhan, gost Jugosfere, mi pa že v nagradnem delu Jugosfere, ki poteka v kombinaciji oziroma v sodelovanju z antikvariatom Cunjak, prepoznavnim antikvariatom, ki ga najdete na številnih lokacijah in ki seveda ponuja ogromno število knjig. V naši nagradni igri vam, če odgovorite na nekaj preprostih vprašanj v vezi z Markom Pelhanom, ki so gotovo bile omenjene tudi v sami rubriki, prinese bon v protivrednosti 20 evrov, ki jih lahko po lastni vesti potrošite, dobro potrošite v teh dobro založenih antikvariatih.
Najprej številka, oziroma številki 012-42-88-00 in pa 012-42-88-01, na kateri pokličete in za vas imamo dve vprašanji. Prvo je vezano na izobrazbo, torej formalno izobrazbo Marka Pelhana, ki sicer deluje kot intermedijski umetnik, a drugo pa je vezano na njegovo ob umetniško delovanje,
poklicno
pot, ja, zanima nas namreč, kje predava, kje je redni profesor.
Preprosto vprašanje, sploh glede na to, da v našem prostoru mislim, da vsejen dobro spremljamo karierno pot Marka Pelhana, mimo grede pa veva, da to je bil prvi del pogovora z Markom Pelhanom, ki ga seveda lahko slišite ponovno tudi prihodni teden, pa če se odpravite na spletno stran Jugosfere, ki se nahaja na spletni strani zavoda Jugotranslate, kjer ponujajo tudi prevodne storitve in pravijo, da se za cene da tudi barantati. To pa je dobro slišati, ne? Stari dobri arabski princip, seveda ta fenomen še širši, vse se da zmeniti, kar je dobro vedeti, ne? 012-42-88-00 Jugosfera, Jugotranslate in antikvariat Cunjak, vsi skupaj v Španoviji z radijem Študent, zato da lahko domov odnesete kakšno dobro knjigo. O Marku Pelhanu se pogovarjamo in nas zanima, kaj je po formalni izobrazbi Marko Pelhan ter kjer predava profesor Marko Pelhan.
Ja, na začetku pogovora je bilo gotovo nekaj povedano o temu, kaj so bili njegovi prvi projekti, kar seveda razkriva tudi njegovo formalno izobrazbo.
Mogoče ni na prvo žogo povsem jasno, ampak glede na to, da v umetniških vodah, vsaj iz te generacije, tam je računalniška umetnost in tako naprej, izhajajo podobno izobraženi, gotovo se da razumeti oziroma ciljati tudi v to smer neke velike orkestracije misli, ki kontrolira in tako naprej.
Orkestracija je dober namig za odgovor. Prvi odgovor kaj na prvo vprašanje.
Po formalni izobrazbi Marko Pelhan. Zdaj, ki pa zdaj predava, bomo pa rekli, da daleč, recimo vsaj na drugi polovici sveta, v izjemno naprednem in top-notch svetu, kako se temu reče, kjer se dogajajo gotovo največji premiki do tehnologiji, pa tudi, tako kaj omenja, ne, tudi geopolitično so zelo aktivni, tako, no, ker dobro pozicioniran na svetu, lahko rečemo.
Nič
tam,
ena?
Kjer se dogaja.
Nič ena, 2-4-2-8-8-0-0 in pa 2-4-1-8-8-0-1. 2-4-2-8-8-0-1.
Drži.
Če sem kakšno spustila številko, nisem bila prepričana.
Na sej
veste. Načeloma bi mogli imeti vsi shranjeno to številko na speed dialu.
Drži, jaz jo nimam, ampak bom dala. Sam mislite, da ne smem klicati v eter.
Ne.
Nič za tehnika. to že kaj vrtimo v tem trenutku, ampak druga pa ne. Dragi poslušalci, 20 evrov za knjigo ni mači kašelj in poznati Marka Pehlana tudi ne. Tako da pač vas izzivamo, da nas pokličete in razložite oziroma
razkrijete
svoje znanje, podučite koga, ki ne ve, kaj je po formalni izobrazbi in ki predava profesor Marko Pehlan, da bo vsem jasno.
Pa jaz res ne verjamem, da ne obstaja en človek, ki hoče kupiti eno knjigo, ki jo tudi če jo noče zase, hoče podariti svojemu najboljšemu frendu.
Jaz se čest strinjam. Obstaja pa mogoče zadržki, če smo pretirano težili, da kdo ne sme poklicati večkrat.
Ne, vsi lahko pokličejo spet. Vsi poslušalci, radija študent, lahko pokličete.
Ne zbojazni, z veseljem. Mislim, mene z srce boli, da ideja, da pač ni nekoga, ki bi tamle ne vzel kanta da za 20 evrov. Pa gotovo se tudi v antikvariatu cunja, kaj da brentec, tako kot v zavodu Yuga Translate, sploh v primeru srbščine in angleščine in hrvaščine, ne?
Ja, tako pravi Bojan.
Ok, še enkrat.
Od 10 do 15 evrov hoče za prevod hrvaščine, verjetno za avtorsko stran, ne?
Ja, to je
polo.
Kar v redu.
Stran.
Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič in nič 1. Še pred zadnjim čkaj po formalni izobrazbi Marko Pehlan. Poslušate recimo radijsko postajo, kjer, če bi bili blagoslovljeni, ali kako se tem reče, bi lahko po svoji formalni izobrazbi Marko Pehlan tudi delal kaj umetniškega. Recimo Matjaž Zorec pa Urham Brož nekje zasedeta to strukturno mesto na radijski postaji naši. Trenutno noveli bo zdaj imel poskus. Tako no, vse se dogaja, tudi Bojan Anđeljković je že kaj
orkestriral
v tem smislu. Seveda pa no, to je ena plat, druga plat je pa tam, kjer je med občinstvom in dogajanjem nekje vidna ali nevidna stena, recimo. Tradicionalna televizija, bi lahko temu rekel. Mogoče gremo v napačno smer. Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič in nič 1. Nahajate se v nagradni igri Yuga Translate oziroma Jugosfera, zavoda Yuga Translate z antikvariatom Cunjak. Zadnjič smo ponovili to telefonsko številko in na srečo smo
nekoga ujeli v mrežo.
Upam, da. No, to še počakamo.
Kot kaže, smo izgubili poslušalca.
Ne.
Ne. Vendarle, nam je uspela. Dobro jutro.
Čau, živa Matjaž tukaj.
Zdravo, Matjaž.
Živa. Na, lih, ustal sem, tako da še ne vem, če dobro stase. Ampak sem prežgal je reš.
A si slišal vprašanje?
Ja, kaj je poizobrazil Marko Pehlan?
Res je, prvo vprašanje. Povej.
Je gledališki in radijski režiser.
Pravilni odgovor, odlično.
Drugo pa, okay. Kje trenutno predava?
A to v Kaliforniji tudi predava?
To, pravilni odgovor, to nam je všeč. To nam je všeč, hvala Matjaž.
Santa Barbara.
Okay. Res je, to velja lahko.
Kako pa, da si ti tako natančno informiran o Santa Barbara?
A kako?
Ja.
Ja, pogledal sem en članek na Delu.
Bravo.
Ok, to je dovolj, da odneseš bon za 20 evrov, a imaš že kaj ugledan, kaj te zanima, kaj prebiraš zadnje čase?
Sam si želim kaj fajnega najdeti, no, tako da po mojem je bo to prav prišlo.
Evo, jaz odlična priložnost.
Jaz razumem tvoje željo po avanturi. 1,200,000 knjig ima gospod Cunjak, ker pa mislim, da bo raziskovanje.
Ni reč, da boš najde nekaj.
Bo kar intenzivno. Ostani na liniji, Marko ti bo posredoval telefonsko številko, ti njemu podatke, pa hvala ti, da si poklical.
Dobro jutro.
Super, hvala, enako.
Čau.
Tudi vi ste vabljeni, da se udeležite še kakšne možnosti.
Pokliči nazaj.
A Matjaž, pokliči nazaj, ker smo te iz linije izgubili. Skratka, tudi vi se odpravite na stran zavoda Yuga Translate in na stran in v trgovino kakšno antikvariat Cunjak in seveda se pridružite naši nagradni igri s to čudovito nagrado tudi naslednji teden Marko Pehlan številka 2.
Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate.
Kontaž, pa.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v Jugosfero. Jugosfero. Jugosfero.
Jugosfero omogoča založniško-knjigarniška družba Antikvariat Cunjak.